Český rozhlas 1 Radiožurnál, Radioforum.
Dobrý večer vám od mikrofonu dnešního Radiofora přeje Martin Veselovský. Tématem následující debaty budou případy krizových situací ohrožujících existenčně velké množství obyvatel České republiky a s nimi spojené možnosti a limity spolupráce státních orgánů, samosprávy a humanitárních organizací. Jinými slovy, krizový management v širším měřítku. Mými hosty jsou dnes Petr Macko, vedoucí oddělení krizového řízení Jihomoravského kraje, major Michal Kopecký z Centra pro výzkum stresu a Michal Vaněček ze společnosti T-Soft, zabývající se informační podporou krizového řízení. Dobrý večer, pánové.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý
večer. 24. listopadu tohoto roku začne konference nazvaná Současnost a budoucnost krizového řízení 2003. Jde už o šestý ročník, tentokrát mající motto Žijeme ve století asymetrických hrozeb. Pane Vaněčku, co máte na mysli těmi asymetrickými hrozbami?
Asymetrické hrozby jsou pojem, který už několik let existuje, ale v podstatě frekventovaně se začal používat po 11. září 2001. Kdybych měl jednoduše vysvětlit, co jsou to asymetrické hrozby, tak je to vlastně asi hrozba, kterou pro Goliáše může představovat David, kdybych se přidržel nějakých tradičních připodobnění.
Ano.
V podstatě se jedná o to, že ještě třeba za doby studené války a po většinu 90. let nebo velkou část 90. let vlastně veškerá ohrožení byla redukována očima běžných lidí na otázku válečného konfliktu. To znamená na situaci, kdy vlastně ta rovnováha a ty vzájemné hrozby stojí na tom, že jsou tam zhruba stejné šance na obou stranách, prostě nějak zbrojené armády a tak dále. A teď vlastně se dostáváme do období, které je charakterizováno vznikem nebo rozvojem, dále se to takhle říci, terorismu, rizik hackerů a prostě takový hrozeb, kdy v podstatě relativně malé finanční prostředky mohou umožnit malé skupině lidí ohrozit tu infrastrukturu takové společnosti nebo takové země, jako třeba jsou Spojené státy, což se třeba ukázalo právě na tom, je to 11. září, čili...
A nebo pokud půjdeme zpátky Českou republiku.
Nebo pro Českou republiku.
Tak zejména o tom se budeme bavit v následujících minutách. Pane Macko, v září, pokud dobře vím, proběhlo u vás na Jižní Moravě cvičení zaměřené právě na fungování krizového řízení státní správy, samosprávy a nestátních humanitárních organizací. Řekněte mi stručně, co a jak bylo simulováno při tom cvičení.
Tento minulý měsíc proběhlo cvičení Voda pro Znojmo 2003. Toto cvičení vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje pan inženýr Stanislav Juránek a měla se zde řešit otázka nouzového zásobování pitnou vodou. Cvičení bylo simulační, čistě simulační s provedenými ukázkami konkrétními a cvičili krizový štáb města Znojma plus neziskové organizace působící v rámci Jihomoravského kraje. Cílem cvičení bylo, jak jsem již řekl, řešit modelové situace při zásobování pitnou vodou města Znojma. Dále prověřit činnost krizového štábu, prověřit organizaci a komunikaci štábu a zřídit panel humanitárních organizací Jihomoravského kraje.
Jak se to zdařilo z vašeho pohledu?
Z mého pohledu mohu konstatovat, že cvičení dopadlo dobře, protože cíle cvičení byly splněny. Každopádně prokázalo se, že krizový štáb města Znojma je schopen řešit problémy a situace tak, jak byly rozehrány cvičením. Navíc ukázalo se, že neziskové organizace prokázaly svou akčnost a svou schopnost pomoct právě při řešení mimořádných událostí a krizových situací, které mohou postihnout jakékoliv území tohoto státu.
Je možno tu zkušenost, kterou jste získali ve Znojmě a okolí, je možno ji nějak implantovat do dalších regionů republiky?
Problém, který byl řešen ve Znojmě, byl problém Jihomoravského kraje a problém výkonu státní správy přenesené v působnosti hejtmana Jihomoravského kraje. Nicméně zkušenosti ze Znojma lze aplikovat i na jiném území. Samozřejmě je to věci mých kolegů, tajemníků bezpečnostních rad krajů a samozřejmě věci osob nejodpovědnější vlastně v rámci kraje, to je z hejtmanu.
Ty informace, které jste nashromáždili a asi nějak vytřídili, tak budou k dispozici?
Co se týče informací, tyto byly předloženy v hodnocení cvičení hejtmanovi Jihomoravského kraje. který následně rozhodne, co s nimi dál bude. Každopádně lze tyto informace dál sdělit na poradách tajemníků bezpečnostních rad krajů, které se konají pravidelně dvakrát do roka a kde lze tyto zkušenosti předávat.
Ještě loni touto dobou se jako jedna z největších chyb celého systému krizového řízení v naší republice udávala nedostatečnost informačních a komunikačních systémů zajišťujících spojení a hlavně tok informací o průběhu krize mezi jednotlivými stupni řízení. Jak je to dnes, pane majore?
No tak já samozřejmě nemůžu ten pohled mít hodnotící korektně. Já jenom můžu potvrdit ty vaše slova, že skutečně to klíčové slovo v dobách živelných katastrof a vůbec mimořádných událostí je informace. A ta informace jako taková, ať už od odpovědných, či jaksi podřízených složek, to je vlastně to největší mínus, které vlastně může ten systém postihnout. A bohužel se ukazuje, že i postihuje. Proto jsou právě ty cvičení, které jaksi mají dokázat, že jistými podpůrnými prostředky, komunikačními technologiemi, informačními technologiemi se tato informace lze jaksi přenést do toho podvědomí.
Já vůbec nepochybuji o tom, že cvičením se dá simulovat opravdu kde jaká situace a různě velká krize, ale přece jenom praxe je praxe a loňské povodně byly takovou praktickou ukázkou, kde právě to, o čem jsem mluvil, i pan major to potvrdil, ne zcela fungovalo tak, jak byste si asi například i vy představovali. Tak na to se ptám, jestli je dnes v tuto dobu již lepší, pane Macko.
Pokud se budeme bavit o informacích, situace o otázce informací, bych řekl, je stále stejná.
To znamená stejně špatná?
Bych řekl, stejně neřešená doposud. Otázka toku informací nebo informovanosti jednotlivých systémů byla vyhodnocena v rámci loňských povodní jako nedobrá. Tyto závěry byly navíc řešeny na úrovni Bezpečnostní rady státu a de facto jako úkoly byly vzneseny vlastně na jednotlivá ministerstva. Pokud se budeme bavit o cvičení Voda pro Znojmo, můžu rovněž konstatovat, že otázka toku informací rovněž vyzněla jako jedna ze stěžejních. Prostě nutnost informovat jednotlivé subjekty, jednotlivé zúčastněné strany a nutnost informovat obyvatelstvo. Bavíme se tady nejenom o skutečných informačních systémech a de facto technice, ale bavíme se o systému a toku informací v rámci jednotlivých štábů, mezi štáby a obyvatelstvem, mezi štáby a jednotlivými zasahujícími složkami.
Michal Vaněček.
Já bych ještě možná tu informaci doplnil, abych jako k tomu, k té vaší otázce, co se vlastně od loňského roku událo v té oblasti, řekněme, informační podpory, tak abych taky řekl něco pozitivního. Ona se totiž už udála vlastně v gesci ministerstva informatiky jedna taková událost, která možná na té veřejnosti zase nebyla možná až tak důsledně prezentována, že byl uveden do provozu portál veřejné správy. A v rámci toho například i ministerstvo informatiky ve spolupráci se správou státních hmotných rezerv právě v těchto dnech uvádí do provozu systém, který se jmenuje EPOS, běží to v rámci monitorovacího systému MONIS, a který je určen k tomu, aby řešil jednu z takových nejožehavějších otázek, které třeba, nebo jednu z otázek, abych to tak úplně neklasifikoval, které jsou při těch povodních nebo které byly řešeny, a to je otázka vlastně řešení pomoci, koordinace pomoci, požadavků na to, že třeba ta obec, kterou postihla ta mimořádná událost, že něco potřebuje, ten požadavek nějakým způsobem někam posune, víš, ty požadavky se vyhodnotí, taková vlastně burza oficiální státní pomoci, a to já osobně považuji za vlastně ohromný přínos té problematice, protože i když je potřeba někde pomoct, tak není nic horšího, když vlastně ta pomoc není koordinovaná a když třeba ty prostředky, které se vynakládají na tu pomoc, nejsou zacíleny správně nebo se jich vynakládá zbytečně moc.
S tím se dá naprosto souhlasit, pane Vaněčku. Já se ptám čistě prakticky. Včera jsem se na stránky EPOSu díval. Ptám se, ve chvíli, kdy nastane podobná katastrofa jako v roce 2002, tedy povodně, přeruší se spojení telefonní linky, nepůjde do obcí mnoha elektřina, maximálně budou fungovat mobilní telefony, pravděpodobně internetové stránky, byť nabité informacemi, nebudou to pravé.
To máte naprostou pravdu. Ale vždycky ten informační systém má vlastně takové dvě podoby. On informační systém sám o sobě vlastně nic neřeší. Informační systém může podpořit procesy, které jsou nějakým způsobem v té společnosti nastaveny a které dobře fungují, také může velmi zefektivnit. Pokud by ty procesy jako takové nefungovaly, tak naopak zviditelní to, že jsou nefunkční. Pokud se tady takováto služba zavádí a teď vlastně proběhlo nějaké cvičení, které vlastně ověřilo tu funkčnost, tak vlastně v důsledku toho se nastaví nějaké procesy a ty procesy samozřejmě mohou počítat i s tím, že se všechno zhroutí, že skutečně nezbyde, doveďme to do extrému, i ty mobilní telefony se mohou vybít a dojde benzín v těch elektrocentrálách nebo nafta a dojde na to, že teda budou běhat rychlí poslové někde s informacemi, ale už jako to je podstatné to, že vůbec je ten systém umožní nastavit takové procesy, které mohou samozřejmě fungovat v rámci toho systému. Ale když budou ti lidé, ať na úrovni nejvyšších orgánů státní správy, na úrovni krajů i obcí vlastně zvyklí nějakým způsobem fungovat a spolu komunikovat, tak i potom v té extrémní situaci, kdy selžou naprosto veškeré komunikační prostředky, tak je jistá pravděpodobnost, že ta komunikace se nějakým způsobem dá zachovat i neformálně, ale zase na druhou stranu i to cvičení ve Znojmě třeba, jak tady o něm mluvil pan Macko, ukázalo, že samozřejmě to, o čem mluvíte, to jsou samozřejmě extrémní situace, kterým se dá čelit nějakým těch technických prostředků, jak zajistit to propojení alternativním způsobem, je zaplať pámbu, je více a snad nehrozí taková situace, která by to dovedla až k té metodě rychlého posla.
Notabene při povodních rychlý posel není zase tak úplně skvělá metoda. Dobrá. Jak by se podle vašeho názoru, pánové, se zkušenostmi z loňských povodní a například i z vašeho cvičení, pane Macko, jak by měla vypadat v podobné krizi, řekněme, logistika, humanitární pomoci ze strany nestátních humanitárních organizací?
Otázka logistiky...
Pan Macko.
Otázka logistiky je jedna z věcí, která je a bylo nutné vyřešit vlastně i v průběhu uplynulého období vlastně v rámci Jihomoravského kraje. Bohužel, nebo bohu dík, stávající legislativa, která je v platnosti, stávající krizová legislativa, která je v platnosti, neřeší detailně některé záležitosti materiálního zabezpečení a můžeme se bavit o tom, že je víceméně na krajích, jakým způsobem tuto záležitost dořeší do konce, to znamená do obyvatele v to. Pokud se budeme bavit o neziskových organizacích, jsou neziskové organizace jednou z možných variant řešení otázek logistiky v rámci území při řešení mimořádných událostí a krizových stavech. To znamená, že využití potenciálu osob, zkušeností, techniky, eventuálně zázemí humanitárních organizací, které jsou v daném kraji, a využití ve prospěch právě obyvatelstva.
Pardon, že vám do toho skáču. Ona nestátní nebo nezisková humanitární organizace by měla tedy mít přístup k informačním tokům, ke kterým máte přístup vy, například jako člen samosprávy. Tak pokud, pane Majore, vy se hlásíte o slovo.
Já si myslím, že je to právě ta základní myšlenka panelu neziskových organizací, který má být instrumentem krizového štábu a tudíž mít tu informační podporu, kterou má ten krizový štáb toho stupně. Takže to by mělo být vyřešeno.
A ve chvíli, kdy už se bavíme o onom panelu, tak je to myšlenka ve stavu zrodu, nebo už je to realita, která skvěle funguje, vyzkoušena?
Je to platforma, o kterou se pokoušíme. Je to platforma, která má zabezpečit komplexní službu péče o občana a měla by být na regionální úrovni a je skutečně na rozhodnutí kraje, jestli tuto platformu využije, jestli tento nástroj použije při řešení mimořádných událostí nebo ne. My to teď zkoušíme a já si myslím, že pan inženýr Macko může nejlépe dokumentovat na panu Jihomoravského kraje, jestli se to daří nebo ne.
Daří se to, pane Macko?
Pokud se budeme bavit o panelu Jihomoravského kraje, mohu zkonstatovat, že neziskové organizace působící v rámci Jihomoravského kraje a neziskové organizace, které mají sídlo přímo v rámci Jihomoravského kraje, se dohodli na plnění úkolů, komplexních úkolů a komplexních požadavků vlastně samosprávy ve vztahu k řešení mimořádných událostí. To znamená souhlasí se zřízením panelu jako o možné platformě pro koordinaci a organizaci jejich vlastních činností. Což v podstatě je zase věc, kterou má za úkol hejtman kraje řešit při vzniklých krizových situacích. To znamená organizovat a koordinovat humanitární pomoc obyvatelstvu. Panel lze využít jako nástroj hejtmana pro řešení tohoto úkolu. A jak řekl pan Kopecký, úkolu komplexního, to vznána nejenom v oblasti logistiky nebo v oblasti materiální, ale samozřejmě i v oblasti psychosociální, duchovní, humanitární, eventuálně organizační a tak dále.
Bavíme se tady zejména o hlediscích nebo o možnostech samosprávy, o možnostech neziskových organizací. Jak by z vašeho pohledu měla fungovat právě státní správa v daný okamžik?
Bavíme se o výkonu státní správy v přenesené působnosti, to znamená o úkolech státu, které byly přeneseny na samosprávu. To znamená, že toto nejsou úkoly samosprávy, ale úkoly samosprávy, které vykonávají kraje, eventuálně obce, právě ze zákona. To znamená, že pokud se bavíme i o panelu neziskových organizací, musíme se zde bavit o úkolu, který je ze zákona dán samosprávě právě při výkonu státní správy.
Jak je v současné době zajištěna spolupráce a ochota nestátních subjektů, které jsou například v oborech energetiky, vodovody, kanalizace a tak dále, to znamená subjekty, které nejsou pod přímým dohledem státu a v případě krizové situace by pravděpodobně měly být pod dohledem buď samosprávy nebo státní správy a měly by pravděpodobně dát v tu danou situaci k dispozici své prostředky, zdroje a tak dále. Opět odpovídá pan Macko.
Pokud se budeme bavit o energetice, pokud se budeme bavit o jednotlivých subjektech, které se podílejí na řešení krizových stavů, jsou to subjekty, které jsou zahrnuty za a jako dodavatele nezbytných dodávek. To znamená, že ze zákona může hejtman nebo může být tento konkrétní subjekt zařazen do krizového plánu a tím plní úkoly podle tohoto krizového plánu. To znamená, že tady už se nejedná o úkol, který mu byl zadán samosprávou, ale úkol ze zákona. To znamená o úkol, který on musí vykonat. Tady není zbytí.
Je tam nějaká finanční náhrada?
Pokud se budeme bavit o otázkách náhrad, jak krizová legislativa řeší náhrady. To znamená, každá právnická osoba, která poskytuje nezbytnou dodávku, zcela jednoznačně musí být odškodněna. To znamená, za tuto nezbytnou dodávku nebo za poskytnou službu, za poskytnuté plnění má příslušnou náhradu od konkrétního subjektu.
Nevím, na koho přesně by měla být cílena další otázka, ale jak byste si představovali z pohledu svých zkušeností optimální zapojení sdělovacích prostředků právě v době podobné krize?
Já si myslím, my jsme vyhodnocovali loňské povodně a ta charakteristika je naprosto jasná, že máte v podstatě 3 dny na to, abyste nějak média dostali na svou stranu, protože asi tak 3 dny se skutečně objektivně snaží pomáhat, informovat, pomáhají.
Můžete mi nějak vysvětlit termín dostat na svou stranu?
Naprostá otevřenost, pravdivost, tak aby ty média pochopili, že skutečně máte snahu otevřeně informovat a nic jakýmsi způsobem nezakrývat. Po těch 3-4 dnech dochází k tomu, že ten zájem, ta sledovanost samozřejmě klesá, protože opakujete-li stejné zprávy, tak samozřejmě, anebo lehce se zhoršující zprávy, tak už ta sledovanost není taková, i když samozřejmě je to strašně smutný příběh, a potom se začínají hledat story. A ty příběhy většinou jsou právě o hledání nějaké senzace a to právě naopak prostě té celkové situaci škodí.
Teď hovoříte i o veřejnoprávních médiích, abych si přihrál polívku.
Teď teda samozřejmě mluvím obecně o médiích. tak jak jsem to prostě zažil a jak jsme to potom analyzovali, to jsou zkušenosti z loňských povodní. A já si právě myslím, že je strašně důležité, jak si mít připravenou mediální kampaň pro všechny typy nebo pro možné typy katastrof a scénářů. Já si myslím, že ta cesta vede cestou ofenzivní medializace.
Pane Vaničku.
Já bych to ještě tohle možná doplnil o ten pohled, který navazuje na to, jak jsem tady hovořil o Ministerstvu informatiky a o správě rezerv a o systému MUNIS. Já si myslím, že tohle jsou třeba prostředky, které mohou těm médiím, ať už veřejnoprávním nebo soukromým, poskytnout neocenitelnou službu, protože vlastně obsahují nebo by měly obsahovat autorizované informace a vlastně nějakým způsobem strukturované informace. Protože...
Pardon, zvlášť, když ty jsou na těchto portálech skryty pod zaheslovaný přístup.
Takhle speciálně na systém MUNIS Český rozhlas má, autorizovaný přístup, ale tam samozřejmě asi jsou tam informace, ke kterým třeba je zbytečné, aby mohl každý. Ale je to asi vlastně ten rozdíl mezi tím, jako když vám bude tady volat během dne 50 až 100 lidí a budou říkat, že tamhle je potřeba voda, tamhle je potřeba savo, a rozdíl teda mezi tou situací, kdy vy se budete moct jako pracovník, abych teda byl konkrétní Českého rozhlasu, podívat jim tomu na systém MONES a tam zjistit, že prostě tam a tam je potřeba to a to a třeba tuhle tu informaci můžete opakovaně odvysílat a ta informace je jasná, strukturovaná a někým prostě z té úrovně samosprávy nebo státní správy autorizovaná a může ta informace být třeba tímto způsobem zveřejněna a zacílena prostě tam, kam je potřeba. Čili tady si myslím, že tohle jsou třeba informační platformy, které mohou být nápomocné právě médiím a zase naopak třeba do toho můžou vstupovat média zase informacemi, které mohou dostat samozřejmě odinut v jakékoliv nestrukturované formě, protože nikdy 100% řád v těch věcech nebude.
Tak, pojďme si teď poslechnout dotazy našich posluchačů. Vy u rozhlasových přijímačů máte k dispozici dvě telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Petr Macko, vedoucí oddělení krizového řízení Jihomoravského kraje, major Michal Kopecký z Centra pro výzkum stresu a pan Michal Vaněček ze společnosti T-Soft. To jsou hosté dnešního radiofora. Přeji dobrý večer prvnímu posluchači.
Dobrý večer, Kukačka. Prosím vás, já si myslím, že je taky třeba nejenom zajistit ty informace,
ale Kukačko, pojďme k dotazu. Jsou to dotazy, přece jenom.
Koordinaci. Já se chci, samozřejmě, tam jsou lidi z Jižní Moravy, ale pokud vím, tak premiér Špidla v odpovědi na interpelaci v parlamentu oznámil, že prostě ČHMÚ přesně určil objem srážek, které spadnou. To znamená, ještě než byla vůbec záplava a vlastně ty přehrady vůbec nereagovaly. A dokonce i občan prostě třeba musel dojít na přehradu na Seč, aby jim tam řekl, aby už konečně odpouštěl, aby to potom nepadlo jako všecko prostě naraz, aby to nebylo ničivé. Čili ta koordinace...
Chápu, že váš dotaz směřuje k toku informací,
jestli
ano.
Jestli je zajištěna povinnost reagovat na informace.
Dobře, nashledanou. Druhý posluchač či posluchačka, dobrý večer.
Dobrý večer, pan Gregor. Já bych možná zase dostal na jinou kolej, ale můj dotaz by byl takový. Zda by taky nepomohlo v těch krizových situacích, až to povodí nebo cokoliv jiného, může to být taky nějaký, nebudu jmenovat, ale nepomohlo taky výchova té mládeže. Já si vzpomínám, za mých mladých let, když jsem byl ve škole, to byly průkazy cyklistů a byli jsme učení, jak se chovat na ulicích a tak dále. A dneska sám u sobě vidím, že mi to dalo hodně, ano, jako řidičovi, tak jestli by i toto nebylo dneska, protože věřím tomu, že ty starší lidi to už nikdo nemají, že jim to nevtluče do hlavy, ale při té mládeži nějaké takové ty základní věci, jako co dělat, když uslyší nějaký signál, co to znamená a tak dále. Já vím, že ty malé děti toho mají dneska hodně ve škole, ale to vlastně myslím, že je strašně důležitý. I ta bezpečnost, vůbec pohybovat se...
Rozumím, pane Gregore, jo? Rozumím. Tak, vzpomínka na cvičení IPHO a podobně, ano.
Tak, to nemyslím, ale...
rozumím.
Ale jenom takový, jako jenom seznámení, aby... A to, tomu děcku se to potom vybaví, když se tak
jistě
zůstane. To tam zůstane v tele.
Tak děkujeme a nashledanou. Třetí posluchač, dobrý večer.
Dobrý večer. U telefonu Nikl David, dovolíte do radia?
Do radiofora Český rozhlas 1 radiožurnál, povídejte.
Dobrý den, Nikl David z Nojmo. Ano. Já mám takovou otázku, já jsem se chtěl zeptat, jak jste se bavili o těch neziskových a státních organizacích.
Ano.
Tak jsem se chtěl zeptat o...
No povídejte.
O tom, že já jsem se zúčastnil těch povodní a teď byly vlastně minulý rok a zajímalo by mě, kam zmizela ta... jako státní, ty státní organizace, že tam všechno dělali neziskové organizace. Potom je pravda, že tam dělali vojenské vrtulníky, je pravda, že tam byla městská policie, že tam přehraděvala různý mosty a tohle to a tamhle to.
Ale bylo vám to málo trošku?
No je to málo, protože všude potom po těch záplavách zůstaly na barákách různý ty vrstvy, že tam byla voda a tohle to. Státní instituce zmizely a je zvláštní, že neziskové organizace, jako třeba oblastní Caritas Nojmo, chodila po lidech, vyřizovala, dodávala to stavo, jak říkali tady ti pánové, co tam u vás jsou, ti hosti, tak tam všechno tohle to dodávali a lidé potom, u kterých jsem byl třeba pomáhat tam, tak si potom stěžovali, že vlastně měli jim přispět stát, nebo vlastně ze státních financí měli přispět k různým těm dotacím.
Ano, pane Nekle, já si myslím, že rozumíme jádru vaší otázky.
Jasně, no. Dobře. Ale mě by taky ještě zajímala jedna věc, takovou otázečku maličkou mám.
Pojďte rychle.
Proč musí vznikat tady z ty neziskové organizace, když tady z ty lidi, kteří byli zatopení, platí daně a ten stát jako takovej by se měl vlastně o to postarat a měl by jim i sám manuálně pomoct. Jo, pak by nemuseli vznikat ty
rozumím.
Neziskový organizace. Protože ty
pane Nekle, já opravdu rozumím tomu dotazu, dáme slovo ještě dalším posluchačům. Jasně, děkujeme za váš dotaz. Naschledanou. Další posluchač, ještě dobrý večer.
Dobrý večer, tady Meta v Ostrava, ano. Nebo taková malá vesnička, já vás všechny zdravím. Chci se zeptat na jednu věc. Tady máte ve své podstatě perfektně zpracovaný celý subjekt opatření, ale chtěl bych se zeptat, včera jsem viděl v televizi, že třeba sbor dobrovolných hasičů musí, nebo jeho členové musí absolvovat nějaké prohlídky. Kdo neprojde, nemůže vyjet k zásahu. To znamená, chci se zeptat, jak se pánové na tu situaci dívají. Jako. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou. Tak, to je zatím vše, další posluchač není na telefonu. Pojďme tedy od prvního posluchače, pana Kukačky, který se ptá, zda existuje, či zda by neměla existovat povinnost reagovat na informace, uváděl přehrady, odpouštění přehrad a tak dále. Pan Macko?
Obecně, pokud se budeme dívat na problematiku povinnosti reakce na informace, je to věc odpovědných orgánů, to znamená ať už starosty obce nebo hejtmana kraje, který je povinen vlastně přijímat opatření. Informace slouží jak starostovi, tak hejtmanovi k tomu, aby se mohl konkrétně rozhodnout a plnit úkoly ze zákona. To znamená, že pokud dostane jakoukoliv informaci týkající se konkrétní situace, zcela určitě na ní reagovat bude. Druhá věc je, do jaké míry jsou schopny tyto informace vypovídat o skutečném dění a o skutečném stavu věci. Mm-hmm. A tady se potom bavíme o schopnostech a vlastnostech informačních systémů, které slouží právě pro podporu krizového řízení na konkrétním území. To znamená o jejich kvalitě, o jejich technické schopnosti, o jejich vůbec jako využitelnosti pro danou krizovou situaci.
Pan Gregor, druhý telefonující, se ptal a říkal, že by viděl jaksi velkou budoucnost ve výchově mládeže. Kapitán Kopecký.
Já pokud vím, děkuji. Výchova mládeže je v gesci ministerstva školství, ale není možno nesouhlasit s tím názorem, já si myslím, že ta základní výchova, aspoň základních jaksi nácviků, ty musí docházet a patrně i dochází. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně jedním ze dvou úkolů toho panelu neziskových organizací je právě příprava a školení dobrovolníků, a to ať již klasickou formou, anebo formou právě probíhajících cvičení. Takže ta příprava prostě probíhá, ale samozřejmě není možno někoho nutit k tomu, aby se připravoval.
Poznámka pana Vaněčka?
Možná jenom drobná poznámka, i když je to poznámka opírající se čistě o informace veřejně dostupné. Já se domnívám, že proběhlo i tiskem a i dalšími médii před časem, že se zavádí opět v nějaké formě zase i na základních školách braná výchova nebo
nevím, občanská nauka, nebo no, kombinace.
Je to v podstatě analogie tomu, toho, co jsme mývali ve škole jako branou výchovu, i když asi v trošku jiném rozsahu, ale myslím si, že tato oblast se opět nějakým způsobem zřejmě rozvíjí, i když neumím říct, v jakém rozsahu.
Možná patřičná otázka k tomuto tématu je, do jaké míry vidíte nutnou účast, řekněme, pudu sebezáchovy a zdravého rozumu u samotných lidí postižených danou krizí nebo krizovou situací a potom účast státu, a tím se samozřejmě potom dostáváme k otázce pana Davida Nykla. Pan Macko?
Pokud se budeme bavit o výchově člověka, o výchově obyvatel vlastně k adekvátní reakci na konkrétní krizovou situaci, musíme skutečně začít u škol, protože mládež a děti konkrétně na základních školách jsou, bych řekl, velice vnímavé vůči jakýmkoliv informacím tohoto druhu. Navíc potažmo přes ně i rodiče jsou ochotní vnímat konkrétní nebezpečí v konkrétním místě a začít se nad nimi zamýšlet. To znamená, není jen na orgánech státní správy a samosprávy, aby připravili adekvátní plány a reakce a další náležitosti, které ze zákona musí udělat, ale je taky potom i věci obyvatelů, jak dokážou na konkrétní situaci reagovat.
No a když se dostaneme právě k tomu dotazu, který byl právě ze Znojma na účast neziskových organizací vůči účasti státu, poměr o něch účastí?
Pokud se budeme bavit o poměru účasti státu, eventuálně o poměr vůči neziskovým organizacím, já si myslím, že ve vztahu k loňským povodním byla účast státu neoddiskutovatelná a byla velice významná. Co se týče neziskových organizací, veřejná správa, a to ať samospráva nebo státní správa, nemůže ovlivňovat vznik nebo činnost neziskových organizací. Je to jejich svobodná vůle. A další věc je skutečnost, že pokud neziskové organizace mají zájem spolupracovat s veřejnou správou, to znamená se samosprávou, eventuálně státní správou, na řešení mimořádných událostí, bylo by trestuhodné, pokud by to samospráva nebo státní správa neučinila tak. To znamená, kam se podělá stát nebo státní správa ve Znojmě. Řeknu jenom tolik. Pan starosta, inženýr Pavel Balík, starosta města Znojma, zcela určitě zůstal na svém místě a jako zástupce veřejné správy ve Znojmě plnil úkoly od začátku až do konce, to znamená od začátku, kdy nastoupili povodně, přes evakuaci obyvatelstva až po de facto likvidaci následku. A mohu to tak tvrdit jenom proto, že následky jsme pomáhali, co by Jihomoravský kraj řešit. A finanční náhrady, konkrétně obyvatelstvu, eventuálně finanční náhrady na záchranné a likvidační práce, byly naprosto beze zbytku ve všech postižených územích Jihomoravského kraje, mohu mluvit za Jihomoravský kraj, naprosto 100% naplněný.
Není vyloučeno, že pan Nykl to viděl jinýma očima.
Mohlo se stát.
Čtvrtý a poslední posluchač z Ostravy ptal se na problematiku dobrovolných hasičů. Pánové evidentně nemají, co by k tomu řekli, nejsou kováni v této oblasti. Já vás nebudu nutit. Jen připomínám informaci, která zde padla na začátku dnešního radiofora. 24. listopadu začne konference nazvaná Současnost a budoucnost krizového řízení 2003. Michal Vaněček, Michal Kopecký a Petr Macko byli hosty dnešního radiofora. Pánové, děkuji za váš čas a nashledanou.
Nashledanou.
Dobrý večer. U mikrofonu byl Martin Veselovský. Přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu 1 radiožurnálu.